4 parasysh rëndësinë në njëjës, shfrytëzimit edhe përshtatë e sotur e thëmë dhe të qënë të shumë në jetën të më të përdiqme, do të trajtojnë që është si besimi, rritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe atë sociale. Pas të thëmë sa të dihet, do të jatë në shpërë, të qartë në lidhje me kuptimin e tij për të bërtumë dhe kuptimin sa më të më të thëmë dhe të këtuar njëse të më të
Salam, që u bën shkak për të heqjen e zemrave të ndërgjësuara
edhe udhëzimet kuranore, u bën shkak që njerëzit zbatimin e tyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i Shenjtë, në ajetin 21 të surës Ahzab, i cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të pasosur për muslimanët. Zbritja e jetëve të tilla si: o ju që besuat, binduni në Zotin dhe të dërguarit të tij. Ajeti 59 të surës Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përsëritet nga një të njëjtë me që një që një zi të njëjtë me të njëjtë me të njëjtë me të bazohet në fjallën.
Përshëndetje të ndërruar. Ne sot do të bisedojmë në një jetë fushën e vetes rreth qytetit Akka, e bëri më të vështirë situata për muslimanët. Kjo vështirësi ishte deri në martin e Medemotika, sepse kishte një ekuilibër të barabartë në të parë dhe në të
Se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Mersi Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEPSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të ndiqni nesër në të njëjtën kohë.
Thank you.